Reģioni krustpunktā.
Vai jūs radīsiet tādus apstākļus, ka tam cilvēkam, kurš tagad uztraucās un neguļ, viņam slikta ar veselību, jau no tā domas vienkuņa, no reālā tā e-ģeneratora, vai jūs radīsiet tādus apstākļus, ka viņš var nopirkt lētāk elektrību, jo cilvēki grib lētāk elektrību, loģiski.
Kurzemē tuvāko gadu laikā parādīsies izmēros arvien augstākas un iespaidīgākas vēja turbīnas. Iedzīvotāji aktīvi iesaistās publiskajās apspriedēs un šobrīd piesardzīgi vērtē vēja parku solītos labumus pašvaldībām un iedzīvotājiem. Par to šoreiz raidījumā Reģiona krustpunktā vairāk interesējos es Inga Ozola.
Kurzemniekiem jāapzinās, ka tas ir tas reģions, kurā piedzimst vējš, un skaidrs, ka attiecīgi tur būs pastiprināta interese šo vēja resursu ķert arī vēja nozarei un saprotoši, ka to arī jāizturās. Jābūt kompromisam, jābūt dialogam starp šo vēja par projektu attīstītājiem, vietējiem iedzīvotājiem.
Tā Latvijas radio komentējot Kurzemes nozīmi vēja enerģijas nozares attīstībā, saka vēja enerģijas asociācijas vadītājs Toms Nāburgs.
Elektroenerģija, atjaunīga enerģija, nebūt nenozīmē, ka tā būs enerģija, kas būs lēta.
Viena no šādām sarunām ar vēja parka projektu attīstītājiem un vietējiem iedzīvotājiem nesen notika Jaunutriņu tautas namā, kurā bija sanākuši vairāki 10 interesentu, lai dzirdētu, ko par plānoto vēja parku Saldus un Kuldīgas novadā vēja parka izpētes teritorijā Vārme sacīs kompānijas Ignitis Renewables Latvija pārstāvi. Vēja parka Vārme izpētes teritorijā šobrīd kompānija vērtē iespējas uzstādīt 20 jaunākās paaudzes vēja elektrostacijas ar kopējo jaudu līdz 150 MW. Turpina Ignitis Renewables Latvija attīstības daļas vadītājs Armands Rabovičs.
Lielākā kontrola pakete uzņēmumam pieder Lietuvas Republikai.
Ja mēs skatāmies uz Kurzemi, tad kāds projekts īstenojot un kas vēl ir nākotnē paredzēts?
Galvenie jau būvniecības spēki tiek veltīti saules parka attīstībai, kas notiek trīs teritorijās, bet paralēli mēs skatāmies uz iespējām attīstīt arī vēja elektroenerģijas parkus. Izpētes redzeslokā mums ir vairākas teritorijas, viena par ko šodien bija arī publiskā sabiedriskā apspriešana, Saldus un Kuldīgas novadā.
Pagaidām kompānijai attīstības posmā Kurzemē ir divi vēja parki, bet ieceras ir par vēl vismaz četriem. Tāpat interesi esot arī par citiem Latvijas reģioniem.
Neveicis ar tām izpētēm tajos zilajos teritorijas laukumos, jūs izvēlaties kaut kādu citu teritoriju, vai tie tikai...
Par iespējamo izmēros iespaidīgo jaunākās paaudzes vēja turbīnu uzstādīšanu Saldus apkārtnē sanākušie iedzīvotāji uzdod ļoti daudz jautājumu.
Es neesmu tajās teritorijās, kurās tas tieši skar līdz 2 km, manuprāt, pēc maniem kartas aprēķiniem, bet es esmu tālāk par 2 km. Vienalga, es jūtos, ka tas man skar, jo es esmu lasījis ļoti daudz starptautiskos pētījumus, gan latviešu, gan angļu valodā, ka tam ir ietekme uz veselību. Pirms 2 gadiem, kad varbūt sāku par šo ideju runāt un domāt, es arī nopirku māju. Un tagad, ja man jautā, vai es pirktu māju, zinot to, ka šeit tuvumā, varbūt pat ļoti tuvu, man būs vēja ģenerātori, nu, es padomātu, es ņemtu varbūt vērā šo kā faktoru.
Tā kā mana iznāk gandrīz tā, kā saule aust un saule riet, man būs visur vieni lieli stabi priekšā ar vēja ģeneratoriem spārni.
Bet nu jums jau tagad kaut ko arī maksāšot, sāpju naudu, ko jūs par to domājat?
Nu, tā sāpju nauda jau nav tik liela, lai, nu, tur 700 eiro, ja? Gadu brilles, lai es varu nopirkt.
Dzintars Edmanis atbraucis uz publisko apspriedi no kaimiņu Kuldīgas novada Vārmes pagasta. Lauksaimnieks runā arī par elektrolīniju ietekmi.
Līdz ar to, ka attīsta tik jaudīgu vēja parku un saules parku, līdz ar to viņiem vajag arī līniju palielināt, kura no 110 viņa pāriet uz 300 kV. Un kura iet, piemēram, mums Vārmē gar iedzīvotāju mājām, kur ietekme ir ļoti liela. Jo es arī kādreiz dzīvoju pie tās līnijas, sākās problēmas ar sirdi, ietekme būs 3 reizes lielāka tagad. Tā vibrācijas tur būs lauksaimniecības zemē, nu, visu laiku mums saka, dzīvosim zaļi, es domāju, slieks viss pazudīs, tās vienkārši aizmuks no turienes, jo tomēr vibrācija jau. Putniņi, mums melnais stārcis tur dzīvo. Nu, tas ar aizmoks. Es domāju, ka nu, tas viss ir jānovērtē un jāiesniedz. Tagad jau ir leitie zaļie, ja mums ir zaļie.
Ietekmes uz vidi procesa laikā jautājums par plānotajām vēja turbīnām vēja parka izpētes teritorijā Vārme, Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastos un Kuldīgas novada Kabils un Vārves pagastos veids sijā Ella. Vecākais konsultants Oskars Beikūs skaidro, ka vēja turbīnas plānotas ievērojami lielākas nekā ierasts redzēt. Vienlaiks uzsverot, ka mazāks nevienmēr nozīmē labāks, piebilstot, ka labāk klajā laukā nekā mežā.
Ja mēs skatāmies kaut ko uz to pašu vēja staciju trokšņu līmeni, stacijas, kuras aizpagājušajā gadā uzbūvēja pie Ventspils, kas ir krietni lielākas nekā Grobiņas stacijas. Viņas ir klusākas, un arī liela daļa šo te jauno staciju, lielāko staciju ir klusākas. Tas, ko pilnīgi noteikti šīs te lielās stacijas redzēs daudz tālāk, viņas izskatās daudz, tā sakot, vizuāli iespaidīgāk, dominējošāk. Un otra lieta, kas ir svarīga, ja mēs runājam par cilvēka veselību, tad vēja elektrostaciju ietekmi galvenokārt dažādas fizikālas ietekmes, trokšņu, mirgošanas, vibrācijas un tā tālāk.
Mums ir programmatūras un modeļi, kā mēs varam izmērīt trokšņu līmeni konkrētajā mājā ļoti precīzi, iekštelpās līdz pat centimetram un decibelam.
To tehnoloģiju ir pēdējos gados 5-10 ir palicis krietni daudz, bet tehnoloģijas nevienmēr ir panacēja. Mūsu pieredzē ir bijuši gana daudz vietas, kurās mēs esam teikuši, ka ar visām tehnoloģijām šeit parku būvēt nevajag. Un pat relatīvi netālu. Tas, man liekas, bija septembra pats sākums, bija darba grupas sanāksme par citu attīstītāju vēja parku Kuldīgas novadā Skrundā, un daļu no vēja parka bija Saldu, un tur ornitologi pa daļu no vēja parka pateica nē. Pat ar visām tehnoloģijām, kas ir, kā būs šeit, nezinu. Pagaidām nezinu.
Vēja parka attīstītājiem tagad būs jāiegūda vietējā kopienā, jo ministra kabinets šogad apstiprināja klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātos noteikumus, kas paredz pašvaldībām un iedzīvotājiem, kuri dzīvo vēja parka tūmā, finansiāls labums.
2021. gadā aicinājām uz diskusiju gan nozari, gan ministriju, lai salāgotu šo vēja enerģijas ražotāju vienlaicīgi vietējo kopienu vajadzības.
Pašvaldības savienības priekšsēdes Gīns Kamīnskis skaidro šī lēmuma nozīme.
Pateicoties šai iniciatīvai, ir šie šobrīd 2500 eiro gadā par katru vēja elektrostacijas nominālās jaudas megavatu. Būs gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem iespēja saņemt šos līdzekļus. Ar iespēju, protams, pārskatīt reizi 5 gados, ja gadījumā lielāka inflācija, tad arī šī iespēja pārskatīt ātrāk. Bet, manuprāt, tas ir solis, kas arī šim vēja ģenerātoru tūmā dzīvojušiem iedzīvotājiem tomēr uzlabos to dzīves kvalitāti.
No brīža, kad vēja parks sāk ražot elektrību, vēja parka attīstītājiem ir pienākums maksāt nodevs iedzīvotājiem un pašvaldībai. Kāds tieši ir proporcijas un maksājums, skaidros IA Ignitis Renewables Latvija kopienu darbības vadītāja Kristīna Ļonķeva.
Viena daļa aiziet tām mājsaimniecībām, kas dzīvo līdz 2 km attālumā no tuvākās vēja elektrostacijas, tātad ik gadu mājsaimniecības saņems maksājumu, kurš netiek aplikts ar nodokli, un viņi var izlietot to savām iecerēm, kā nu viņi vien vēlās. Minimums ir 1 mēneša alga, minimālā mēneša alga maksimums ir 3 mēneša algas, un tas būs atkarīgs no tā, cik tad daudz ir tās mājsaimniecības apkārt parkam. Man 50% savukārt no tā finansējuma varētu aiziet pašvaldībām, kur ir ļoti skaidri šie noteikumi pasaka, ka mērķis, kam šis finansējums var tikt novirzīts, un primāri tam vajadzētu būt novirzīt tajos pagastos, kur šīs elektrostacijas tika uzbūvētas.
Pagaidām iedzīvotāji īpašu sajūsmu par šo finansiālo atbalstu neizrāda. Attieksme drīzāk piesardzīga. Savas domas pauž māja nolšiniekiem.
Nu, manuprāt, ir lietas, ko nevar izmērīt naudā. Protams, es nezinu, kā es reaģētu, ja tieši atbrauktu un man piedāvātu ļoti lielu naudas summu, jo, diemžēl, gadsimts ir tāds, ka mēs maksājam rēķinus un naudai ir liela nozīme sadzīvē. Bet, manuprāt, viena vai trīs mēneša algas, tas ir tas, par ko es nevaru nopirkt veselību saviem bērniem vai arī labu miegu, vai kad es dzērves redzēšu netālu no savas sēdes.
Vienlaiks iedzīvotāji uzdod jautājumus, vai nauda, kas paredzēta pašvaldībām, tiešām nonāks vietā, kur vēja ģenerātori atradīsies. Turpina Jaunlutriņu iedzīvotāja padomes pārstāve Ilze Kļava.
Es esmu no tiem cilvēkiem, kas visās pārmaiņās cenšas saskatīt pozitīvo, jo mēs nevaram ietekmēt lielos procesus, līdz ar to tajos mazajos procesos, kas te radīsies, mums ir jāatrod maksimālais labums. Lai tajā Saldus novadā, kurš sastāv no 19 pagastiem un divām pilsētām, kur ir liela centralizācija, tāpat kā visos citos novados, tad tagad, ja jau reiz mums tāds vēja parks top, tad tiem šķēdus jauntriņu, ultriņu pagastiem, tad ir tas reālais iegūms, ka tā ir papildus nauda, kaut vai tie 170 tūkstoši uz to miljonu fonu, kā baigais niegs, bet tādam pagastam arī 50 tūkstoši ir liela nauda un var nomainīt tautsnamam jumtu, ko, piemēram, nevar jau 5 gadus izdarīt.
Konkrētajai kompānijai, kas šobrīd pēta iespējas attīstīt vēja parku Kuldīgas un Saldus novados, jau ir pieredze strādājot ar vietējām kopienām. Par to vairāk stāsta kopienas sadarbības vadītāja Kristīna Ļoņķeva. Viņa koordinē projektu konkursus, kas saistīti ar finansiālo atbalstu kopienām. Piemēram, šobrīd projektu konkurss ir saistīts ar Saules parku būvniecību Vārme un Bauskas pusē. Interese bijusi liela.
Mēs esam saņēmuši kopumā 7 projektu pieteikumus. Šogad plānojam novirzīt 200 tūkstoši eiro un novembrī mēs arī zināsim tos gala rezultātus. Un galvenokārt tie ir infrastruktūras projekti, piemēram, sporta laukuma labiekārtošana vai arī apgaismojuma labiekārtošana arī galvenokārt pie skolām, pie bērnu dārza, pie sporta laukuma.
Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Toms Naburgs uzsver, ka interese par Kurzemi, kur atrodas lielākais vēja resurs, vēja parka attīstītājiem ir un būs liela. Vienlaiks viņš min Liepājas ostas lielo potenciālu attīstīt atkrasts vēja parka nozeres bāzes vietu, kas saistīta ar vēja turbīnu uzstādīšanu jūrā, un kopumā paredzētu vairāku miljārdu eiro vērts investīcijas. Kurzemē šobrīd projekti ir dažādās attīstības stadijās. Nākamā gada vidū būšot lielāka skaidrība par ietekmes uz vidi novērtējumiem vairākos projektos, tādās vietās Kurzemē. Kur tad arī varētu būvēt nākamos parkus? Turpina Toms Naburgs.
Viens parks ir tāls pusē, un tad ir viens parks, kas ir zem Tukuma, starp Tukumu un Dobeldu.
Salīdzinot esošos parkus Grobiņas un Ventspils pusē, tad jaunie projekti ir daudz ambiciozāki un lielāki, turpina asociācijas vadītājs.
Lai vēja parks būtu komerciāli rentabls, viņam ir jāsasniedz noteikti vismaz 50 megavatu jauda, attiecīgi tās ir kāds vismaz 7-8 turbīnas vai vairāk. Tā, arī tās turbīnas būs diezgan lielas, viņas varētu būt kā 130-140 metri augstas pašu masti, un tad ar visu lāpstiņu smaili tur varētu jau būt virs 200 metriem, līdz ar to tie parki būs pamanāmāki tajā brīdī, kad viņi tiks uzbūvēti. Tad turbīnas būs lielākas. Labā ziņa ir tāda, ka nu, viņa koncentrācija būs mazāka. Mēs paskatāmies uz Grobiņu, kad mēs braucam uz Liepāju. Tas parks sastāv no 33 turbīnām, tad ar modernām turbīnām tad tās būtu tikai 3 turbīnas, kas būtu jāuzstāda, lai tādu pašu jaudu sasniegt. Līdz ar to turbīnu skaits ticamākais nebūs liels, bet uzstādītās jaudas būs liels. Teikt tā, ka vidējā 10 turbīnām varētu būt tāds viens parks.
Šobrīd lielākais vēja parks Kurzemē atrodas Ventspils novada Tārgalē, kas darbojas jau vairāk nekā gadu ar uzstādīto jaudu ap 45 megavatiem.
Pagājušajā nedēļā pie šī parka tika pieslēgta arī uzkrājošā baterija, kas nozīmē, ka tiek brīžos, kad elektrība, ja elektrības ir pa daudz vai viņa maksā ļoti maz vai pat negatīvu cenu, tad tajā brīdī ir iespēja šo elektrību uzkrāt. Pirmā Latvijā tāda komerciālā baterija arī ir pieslēgta vēja parka.
Nozarē saules un vēja parka attīstītāja vidū par jau rezervētajām jaudām Latvijā notiek aktīvas diskusijas un situācija nav viennozīmīga. Tikmēr 12. novembrī ministru kabinets apstiprināja klimata un enerģētikas ministrijas sagatavotos grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā. Grozījumi paredz nodrošināt iespējami efektīvāku tīkla izmantošanu atjaunīgo enerģijas ražošanas projektu attīstībai Latvijā. Ministrijā skaidro, ka elastīgā pieeja ilgtermiņā mazinātu elektrības cenas visiem patērētājiem un ļautu efektīvāk atkarībā no laikapstākļiem izmantot saules un vēja enerģiju. Likumprojekta grozījumi iesniegti tālākai izskatīšanai Saeimā. Vēl ministru kabinets apstiprināja aizsardzības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par papildu radaru iegādi vēja parka attīstībai, kas sniedz risinājumus valsts aizsardzības stiprināšanai un paplašina nacionālo bruņoto spēku novērošanas spējas gaisa telpā visā Latvijā. Ziņojums arī paredz atvēlēt plašākas teritorijas vēja parka attīstībai Latvijā nākamo 3 gadu laikā. Lai gan līdz ar jaunu radaru izvietošanu ap tiem tiks noteikts aizsargjoslis, kopējā vēja parka attīstībai pieejamā teritorija no 2028. Gada būtiski paplašināsies, ieskaitot papildus teritorijas Latvijas austrumu pierobežā. Tikmēr vēja enerģijas asociācijas vadītājs akcentē, ka dinamiski mainās gan elektroenerģijas cenas, gan ģeopolitiskā situācija. Tāpēc pateikt, kas tieši notiks, piemēram, 2030. Gadā, nav iespējams. Ja tagad pieslēgta viena ap 150 megavatiem Latvijā, tad līdz 2035. Gadam būtu jāsasniedz 2000 megavatus. Lietuva jau tuvojas 2000 megavatiem un mērķis gandrīz sasniegts. Par vēja parku attīstību Kurzemē raidījumu veidojas Inga Ozola, bet par to, ka pašvaldības reģionos sāk marķēt pirmās drošās patvērumu vietas un vai ir izdarīts viss, lai iedzīvotāji justos droši, par to nākamajā raidījumā skaidros kolēģi no Vidzemes.
Reģioni krustpunktā.